Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OKA Oracle Database 112C Administrator Certified Associate Study Guide ni Biju Thomas ay isang technical na gabay sa paghahanda para sa Oracle Database 112C Administrator Certified Associate o OCA na pagsusulit. Saklaw nito ang dalawang pagsusulit na 100061 tungkol sa SQL Fundamentals at 100062 tungkol sa Installation and Administration. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa pagsasaulo ng posibleng tanong. Inilalatag nito ang pundasyon ng paggamit ng SQL at ang mga pangunahing tungkulin ng Database Administrator mula sa pag-unawa sa arkitektura ng Oracle hanggang sa seguridad, pagganap, backup, at recovery. Ang anyo nito ay Study Guide. Kaya organisado ang mga kaban ayon sa mga layunin ng sertipikasyon at may kasamang pagsusuri ng kaalaman, praktikal na laboratorio at mga tanong sa pagsasanay. Mahalaga ang ganitong pagbuo dahil ang isang DBA ay kailangang makapagbigay ng tamang utos at makapagpapatakbo rin ng maaasahang database environment. Ang aklat ay nakasentro sa Oracle 12C, isang bersyong may mga katangiang dapat unawain sa konteksto ng panahong inilabas ito noong 2014. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ng SQL Fundamentals at Administrasyon ang dalawang kinakailangan sa OCA. Ang mahalagang lakas ng aklat ay ang pagtalakay nito sa dalawang magkaugnay na bahagi ng OCA 12C Certification sa iisang daloy. Sa unang bahagi, tinutukoy nito ang SQL bilang pangunahing wika para humiling, magbago at mag-ayos ng data sa relational database. Kabilang dito ang pagkuha ng data mula sa isa o higit pang table, paggamit ng single row at group functions, joins, subqueries, data manipulation, at paggawa ng tables at constraints. Hindi hiwalay nakasanayan ang mga ito sa aktual na trabaho. Halimbawa, hindi sapat na alam ng administrator kung paano gumawa ng database kung hindi niya maunawaan, kung paano nakaaapekto ang table design, constraints, at query structure sa kalidad at paggamit ng data. Sa ikalawang bahagi, lumilipat ang gabay sa pag-install at pangangasiwa ng Oracle Database 12C. Dito inilalagay ang SQL sa mas malawak na operational na konteksto kung saan may instance, storage, users, network connections, at mga proseso para protektahan ang data. Ang pagsasama ng 100061 at 100062 ay praktikal para sa baguhan dahil hindi nito ipinapakitang magkahiwalay ang developer side na paghawak ng data at administrator side na pagpapatakbo ng sistema. Sa alip, ipinapakita nitong ang wastong database administration ay nakasalalay sa parehong lohikal na pag-intindi ng data at teknikal na pag-intindi ng Oracle environment. Ito rin ang dahilan kung bakit ang saklaw ay kapakipakinabang lampas sa exam preparation. Ikalawa, ipinaliliwanag ng arkitektura, paglikha, at storage kung paano tunay na tumatakbo ang Oracle 12C. Malaking bahagi ng gabay ang nakalaan sa Oracle Database 12C components at architecture, paglikha at pagpapatakbo ng database, at storage at space management. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ang database ay hindi lamang koleksyon ng tables. May pagkakaiba ang database bilang physical na mga file at ang instance bilang memory at mga proseso na nagpapatakbo rito. Ang malinaw na pagkilala sa mga bahaging ito ay tumutulong sa mambabasa na magbigay ng mas maayos na paliwanag kapag may koneksyon, startup, storage o performance na problema. Tinutugunan din ng aklat ang paggamit ng mga kasangkapang tulad ng Database Configuration Assistant at Enterprise Manager sa pagbuo at pamamahala ng database. Gayunman, ang layunin ay hindi basta sundan ang isang graphical na proseso. Kailangan pa ring maunawaan ang mga desisyong nasa likod ng configuration, gaya ng paglalaan ng espasyo at pagpili ng logical at physical na storage structures. Kapag lumalaki ang data, ang maling space management ay maaring magdulot ng aberya, kahit tama ang application queries. Sa ganitong dahilan, inilalapit na aklat ang storage sa araw-araw na responsibilidad ng DBA. Ang pag-aaral ng architecture at storage ay nagiging paraan para makilala ang sanhi ng problema, hindi lamang para makapagpatakbo ng wizard o makapagmememorya ng termino. Para sa OCA candidate, ito ang pundasyong nag-uugnay sa installation tasks at sa tuloy-tuloy na operasyon ng database. Ikatlo, iniugnay ang concurrency, undo, seguridad, at auditing sa integridad ng data. Tinatalakay ng aklat ang data concurrency at undo, kasabay ng seguridad at auditing. bilang magkakaibang ngunit magkakaugnay na bahagi ng maayos na database administration. Kapag maraming user o application ang sabay-sabay na nagbabasa at nagbabago ng data, kailangang mapanatili ang consistency ng transaksyon. Dito mahalaga ang pag-unawa sa concurrency at ondo. Ang undo information ay may papel sa pagbabalik ng mga pagbabago kapag kailangan ang rollback at sa pagbibigay ng pare-parehong view ng data sa mga query para sa DBA. Ang mga konseptong ito ay may direktang epekto sa pagharap sa contention sa pagplano ng resources at sa pag-iwas sa hindi inaasahang pagkasira o hindi pagkakatugma ng impormasyon. Hindi rin sapat na tama ang transaksyon kung mali ang access control. Sa kaban tungkol sa security at auditing, inilalagay ng gabay ang mga user, pribilehiyo at pagsusubaybay sa paggamit ng database sa sentro ng tungkulin ng administrator. Ang seguridad ay hindi simpleng paglalagay ng password. Kailangan itong limitahan ng access ayon sa tungkulin habang pinananatiling posible ang lehitimong trabaho ng mga user at application. Ang auditing naman ay nagbibigay ng kakayahang makita at masuri ang mahahalagang aktibidad. Ang ganitong pagsasama ng paksa ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nitong ang integridad ng database ay may dalawang antas, ang pagiging tama at consistent ng data, at ang pagiging kontrolado at nasusuri ng mga pagbabago rito. Pareho itong mahalaga sa pagsusulit at sa tunay na production environment. Ika-apat, tinatrato ang performance, backup, at recovery bilang magkakasunod na gawaing pang-operasyon sa mga kaban tungkol sa maintenance, performance management, backup at recovery. Inilalagay ng aklat ang DBA sa posisyong responsable sa pagpapatuloy ng serbisyo, hindi lamang sa paunang pag-install. Ang performance management ay nangangailangan ng pagtingin sa aktual na asal ng database at sa paggamit nito ng resources. Maaring magmula ang mabagal na tugon sa query design, storage pressure, concurrency, configuration, o workload. Dahil dito, ang performance tuning ay hindi dapat unawain bilang iisang magic command. Mas makabuluhan itong proseso ng pag-obserba, pagtukoy ng bottleneck, at pagpili ng pagbabago na may malinaw na dahilan. Kasunod nito, ang backup at recovery ay tumutugon sa posibilidad na may mabigo, maburang data, o masira ang bahagi ng sistema. Ang pagkakaroon ng backup ay mahalaga, ngunit hindi automatikong katumbas ng kakayahang makabawi. Kailangang maintindihan ng administrator ang recovery procedures at ang relasyon ng mga ito sa database operation. Sa ganitong pagtingin, ang maintenance ay hindi reaktibong gawain lamang matapos magkaroon ng insidente. Kasama rito ang paghahanda, pagmonitor at pagtiyak na ang mga proseso ay magagamit sa oras ng problema. Ang paglalagay ng performance at recovery sa parehong saklaw ay nagpapakita ng makatotohanang gawain ng junior DBA. Kailangang mapanatiling mabilis at available ang database, ngunit kailangan ding may maayos na paraan upang maibalik ito kapag hindi naiwasan ang pagkabigo. Ito ang operational na dimensyon na lampas sa simpleng SQL syntax. Panghuli, ginagawang masusukat ang pag-aaral sa pamamagitan ng labs, pagsusulit at exam essentials. Bilang CYBEX Study Guide, ang aklat ay may malinaw na estruktura para sa pagsusuri ng sariling kahandaan. Nagsisimula ito sa assessment test at sinusuportahan ng chapter review questions, practice exam questions, electronic flashcards, glossary, at exam essentials na bahagi sa bawat kaban. Ang halaga ng mga elementong ito ay nasa pagkakaiba ng pagkilala sa isang termino at kakayahang ilapat ito sa tanong o sitwasyon. Maaring pamilyar ang mambabasa sa join o backup. Ngunit ang pagsusulit ay humihingi ng tamang pagpili sa pagitan ng magkalapit na konsepto at wastong pag-unawa sa layunin ng isang Oracle feature. May practical na laboratories at real-world scenarios din ang gabay. Mahalaga ang hands-on na bahagi dahil ang database administration ay may mga kasanayang hindi ganap na nakukuha sa pagbasa. Ang paggawa ng table, pag-configure ng database, pagtingin sa storage, o pagsubok ng administration procedure, ay naglalantad sa pagkakasunod-sunod at epekto ng mga hakbang. Sa kabilang banda, ang mga tanong sa pagsusulit ay tumutulong magtakda kung alin ang dapat balik-aralan. Hindi nito ginagarantihan ang pagpasa. At dahil nakatuon ito sa Oracle 12C, dapat ding tiyakin ng mambabasa ang kasalukuyang status ng mga exam requirement at teknolohiya ng Oracle. Ngunit bilang disenyo ng pag-aaral, epektibo ang kombinasyon ng paliwanag, pagsasanay at self-assessment. Pinagsasama nito ang exam objectives at aktual na pagbuo ng kumpiyansang teknikal nang hindi ipinapalagay na sapat ang memorization lamang bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang aklat na ito para sa mga naghahanda sa Oracle Database 1SOPA exams na 1Z0061 at 1Z0062. Lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa landas ng database administration, may malinaw rin itong halaga para sa junior DBA, support staff, system administrator na kailangang makipag-ugnayan sa Oracle Database at SQL learner na gustong maunawaan ang ugnayan ng queries at pangangasiwa ng database. Hindi ito kapalit ng aktual na practice environment. Sa alip, mas magiging kapakipakinabang ito kapag sinasabayan ng pagtakbo ng SQL commands, paglikha ng test database, at pag-uulit ng mga administration tasks. Namumukod-tangi ito sa maraming certification books dahil dalawang OCA requirement ang tinatalakay nito sa iisang malawak ngunit organisadong gabay. Hindi lamang SQL review ang ibinibigay at hindi rin ito puro configuration manual. Pinagdudugtong nito ang data retrieval at manipulation sa architecture, storage, security, networking, maintenance, performance, at recovery. Ang mga laboratorio, review questions, practice exams, flashcards, glossary, at exam essentials ay nagbibigay ng magkakaibang paraan upang makita ang mga puwang sa kaalaman. Mahalaga rin ang hands-on na karanasan ng may akda sa Oracle Development, Administration, Performance Tuning, at Solution Architecture dahil ang saklaw ng libro ay nakahanay sa praktikal na trabaho ng DBA. Dapat lamang tandaan na inilathala ito para sa Oracle 12C at sa mga exam na nakasaad sa pamagat. Para sa kasalukuyang sertifikasyon o bagong Oracle releases, kailangan itong samahan ng updated official documentation. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang pundasyon nito para maunawaan ang relational SQL at pangunahing responsibilidad ng Oracle Database Administrator. Kung gusto mong sumuporta Bijou Thomas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.